Yle Puhe, Politiikkaradio.
Britannian pääministeri Theresa May on kampanjoinut viime päivät ankarasti neuvottelemansa Brexit-erosopimuksen puolesta. May on kiertänyt pitkin Iso-Britanniaa myymässä sopimusta kansalle ja on puolustanut sopimusta päivittäisissä pitkissä parlamentin alahuoneen väittelyissä. Mutta eilen Theresa May päätti perääntyä ratkaisevasta äänestyksestä. Uusi lehti poliittisessa draamassa näyttää kääntyvän jälleen. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikkaradioon saman valiokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen.
Kiitoksia paljon.
No niin, Iso-Britannian pääministeri Theresa May otti ja pakitti ikään kuin 11 hetkellä ratkaisevasta Brexit-äänestyksestä. Ja tällä hetkellä näyttää aika vahvasti, että Briteissä juuri mikään muu ei ole nyt varmaa kuin, että poliittinen sekasorto on akuutissa vaarassa muuttua suoranaiseksi kaaokseksi. Tämä oli ainakin oma tulkinta eilisestä parlamenttikeskustelusta muun muassa, niin hyvät vieraat, miksi näin kävi? Miksi May vetäytyi?
Nyt täytyy jo sanoa, että niin kuin kommentaattorina vanhalla tuntumalla ei voi enää päätellä, mitä tapahtuu. Että se on muuttunut hyvin vaikeasti ennakoitavaksi ja seurattavaksi. Sama koskee sitä, että niin kuin täsmällisten tietojen saaminen siitä, mitä siellä sisäpiirissä keskustellaan, niin ei tarkkaa tietoa ole. Mutta se, mikä tiedetään, on se, että me ei ymmärtääkseni tapaa joitakin EU-kollegojaan nyt hyvin tuoreeltaan. Eli se antaisi kuitenkin viitettä siihen, että hänellä on joku ajatus siitä, että EUn kanssa voidaan vielä jotakin uutta tuoda siihen pöytään. No unionin puolella en usko, että sitä monisataa sivuista sopimusta, joka on niin kuin lakiteksti, joka hyväksytty kaikkialla, kaikissa jäsenmaissa ja Euroopan parlamentissa, että mitä olennaista siihen sellaisia muutoksia tehtäisiin, joka voisi tyydyttää sitä hyvin hajanaista brittien parlamenttia, jossa vastustajia meille on, voi sanoa, joka lähtöön eri suunnista. Mutta sen sijaan EU:ssahan useasti toimintatapa on ollut se, että yritetään edesauttaa sitä, että jossakin jäsenmaassa saadaan asiat vietyä päätökseen. Ja tyypillinen tapa, jolla sitä on, tätä auttamista on tehty, on ollut se, että tehdään jonkinlainen poliittinen julkilausuma julistus, jossa muut jäsenmaat sitoutuvat jatkossa siihen ja siihen. Ja ehkä tässäkin on joku tällainen ajatus, että tavalla tai toisella muu EU vielä viestittäisi Briteille jotain sellaista, en osaa sanoa mitä se olisi, jolla voisi olla jotain merkitystä siihen parlamentin käsittelyyn. Olen aika skeptinen siitä, että tästä enää kovin hallittua brexittiä syntyy, vaan taitaa olla melko hallitsematon.
Eli uskot, että EU, vaikka halukkuutta onkin tukea merkittävän jäsenmaan, nykyisen jäsenmaan ja tulevan läheisen kumppanin pääministeriä ja hallitusta, niin ei kuitenkaan kykene tukemaan riittävästi, siis no, nimenomaan tämän sopimuksen puitteissa.
No se pulma on se, että siellä brittien parlamentissa varmaan niitä, jotka vastustaa tätä sopimusta, siellä on sekä kovan brexitin ajajia, että niitä, jotka haluaisivat ehkä peruuttaa brexitin. Eli syyt sille, että enemmistöä ei löydy, ne niin kuin jakautuu totaalisti kahteen toiseen suuntaan, ja sellaiseen vastaaminen on hyvin vaikeaa. Minua on vaikea ymmärtää, että sen laajan sopimuksen joillakin yksityiskohdilla voitaisiin tehdä niin merkittävää, että esimerkiksi kovan brexitin vaatioista tulisi riittävä määrä main tueksi. Että mä en usko, että tässä on kyse nyt enää niin kuin sopimuksen pikkuyksityiskohdista, vaan tässä jostakin aika paljon perustavaa laatuisemmasta. Ja siellä varmaan taustalla on myös erittäin monilla vaan kaataa meidän ja aiheuttaa konservatiiville puolueille vaikeuksia ja niin edelleen. Ja osa ehkä laskee, että oikein taktikoimalla niin saadaan se kova Brexit, jossa ero on mahdollisimman totaalinen. Eli sekin on ehkä osan tavoitteessa. Ja osa ehkä spekuloi sillä, että kun tulee poliittinen iso kuohuntatilanne, sekava tilanne, niin voi syntyäkin uusi mahdollisuus vielä uudelle kansanäänestykselle, jossa kaikki voisi muuttua. Että tässä motiivit, tarkoitusperät ovat todennäköisesti hyvin kaukana toisistaan.
Eli pelkkää taktikointia, kaikki taktikointia tavalla toisella.
Mä vahingossa käytin tätä taktikointinimeä, mutta että kyse on siis omien poliittisten tavoitteiden ajamisesta. Osa ajaa kovaa brexittiä, osa ehkä ajattelee, että voitaisiin vielä tehdä U-käännös ja jäädä unioniin. Mm. Ja molempien johtopäätös on se, että nyt Mayn neuvotteleva sopimus pitää kaataa.
No Pertti Salolainen, oma analyysisi. Miksi näin kävi ja missä tilanteessa nyt ollaan?
Ensinnäkin tämä on kaikkien sotkujen äiti, joka nyt on tapahtumassa ja tapahtunut, eikä tästä hyvää ratkaisua milloinkaan tulekaan, koska siis nyt kansakunta on niin jakautunut eri leireihin, puolueet ovat jakautuneet, Labourista on jonkun verran Mayn kannattajia ja konservatiiveissa on täydellinen hajannus päällä. Eli minä jos sanon ihan, miten minusta tämä pitäisi nyt ratkaista. Niin se olisi ihan selvä ratkaisu sillä tavalla, että järjestetään uusi kansanäänestys ja sen jälkeen voidaan, koska olen varma siitä, että se kääntyisi nyt toisella tavalla se kansanäänestys kuin aikaisempi. Ja sen jälkeen siis voidaan käynnistää nämä prosessit, joista tuomioistuinkin antoi sellaisen avauksen, että britit voivat perua koko tämän Brexit-hankkeen ja palata nollaruutuun. Tällainen mahdollisuus on myöskin noin siis juridisesti olemassa. No, nyt sitten tämän jälkeen tämä keskustelu on alkanut sillä tavalla, että mitkä nämä vaihtoehdot tässä on. Ja niin, ensinnäkin se vielä, että nyt kun Mei on lähtenyt sinne Mannermaalle tapaamaan Merkeliä ja muita EU:n johtohahmoja, niin minun näkemykseni mukaan Euroopan unionin ei tarvitse olla millään tavalla auttamassa tätä brexittiä. Siis se on Euroopan unionin etujen vastaista, että brexit tapahtuu, eikä nyt pidä mennä missään tapauksessa pitemmälle tässä näissä myönnytyksissä, mitä Briteille on jo tehty. Eli toivottavasti nyt pokka pitää siellä Brysselissä ja myöskin Merkelin suunnassa, että mitään uusia myönnytyksiä ei anneta.
Uskotko, että pitää?
No, tässä on semmoinen vaara aina, että ei haluta nolata siis pääministeriä ja silloin jotain pientä lipsöövistä annetaan. Mutta minun näkemykseni mukaan Euroopan unionin ei pidä nyt auttaa brexitiä. Siis se ei ole ollut EUn intressissä, eikä se minun ymmärtääkseni ole Britanniankaan enemmistön intressissä. Että tämähän on suuri vahinko koko tämä brexit. No nyt sitten se, että mitkä nämä vaihtoehdot tästä eteenpäin ovat. May ei halunnut siis tätä äänestystä parlamentissa sen takia, että hän olisi hävinnyt sen. Hmm. Ja sen jälkeen olisi välittömästi kysytty sitä, että no pitääkö hallituksen nyt sitten erota? Pitääkö Mayn erota ja pitääkö järjestää uudet vaalit? Tätä tilannetta hän ei halunnut. Mutta tämä saattaa olla joka tapauksessa tässä edessä, että tulee uudet vaalit. Siinä on eri vaihtoehtoja nyt. Uudet vaalit, siis uusi referendum, kansanäänestys. Ja sitten nyt on alettu puhua myöskin uudestaan tästä Norjan mallista, jossa siis voitaisiin olla tulliunionissa ja sisämarkkinoilla, jossa Britannia nyt joka tapauksessa on siis myöskin tämän maaliskuun 29 päivän jälkeen. Britanniahan säilyy tulliunionissa ja sisämarkkinoilla. Eli tässä on hirvittävän monta vaihtoehtoa, mutta niin kuin sanoin, parasta olisi se, että olisi uusi kansanäänestys, joka orientoi sitten tämän suuntaan tai toiseen. Ja se legitimoi sitten tämän niin kuin kansan mielipiteen, joka nyt on mielestäni väärä. Tämän ensimmäisen valheellisin perustein pidetyn kansanäänestyksen jälkeen.
No, meihän on kategorisesti tyrmännyt tämän vaihtoehdon uudesta kansanäänestyksestä. Sen kannatus on kyllä lisääntynyt tässä tämän sotkupallon edetessä. Mutta Matti, miten sinä kommentoit tätä skenaariota kansanäänestyksestä ja ylipäänsä näitä jatkoskenaarioita?
No ensin tuosta Pertin analyysistä, niin varmaan kuitenkin että unionin kannalta, unionissa on pidetty niin kuin realiteettina sitä, että brexit toteutuu. Ja siksi on ajateltu, että on parempi, että on hallittu ero, johon liittyy selkeä sopimus. Ja tämän sopimuksen edistäminen on minusta unionin intressien mukaista. Niin sopimusneuvotteluissa, siinä yhdyn Pertin arvioon, niin unionin ei pidä enää, niin ikään kuin lakipykäliin ei pidä lähteä muutoksia tekemään. Se tulisi olemaan äärimmäisen vaikeatakin, että se vaatisi taas laajan käsittelyn parlamenttia myöten. Mutta se, että jos kyetään jotakin tällaista pehmennystä poliittisella julistuksella tekemään, niin minusta se voidaan tehdä. Mutta en mä tiedä, jos mä olisin brittiparlamentin jäsen, niin siellä pyhittäisi pöytää tällaisilla julistuksilla. Et en usko, että se siihen lopputulokseen vaikuttaa. Mutta joku suunnitelmahan tässä meillä pitää kuitenkin olla. Tähän asti tämän kansanäänestyksen osalla, niin aina kun on brittejä tavattu, niin he niin kuin vakuuttaa, riippumatta siitä, onko ne Brexitin kannattajia vai vastustajia, että ei tule uutta kansanäänestystä. Että jopa monet näistä Brexitin vastustajista ovat sanoneet, että jos tulisi uusi kansanäänestys, niin siinä tämä Brexitin eron kannattajapuoli ja heitä tukeva lehdistö osoittaisi vaan sen, että joo, että EU:ssa on aina tapana se, että jos ei joku mene niin kuin EU toivoo, niin sitten järjestetään uusi äänestys. Ja sitä käytettäisiin nyt tällä kertaa Brexitin puolesta. Mutta en tiedä, tämä on uudenlaista poliittista todellisuutta, jota Briteissä nyt eletään. Sen takia minusta ei kannata olla kauhean varma ennakkokommenteissa, että kaikki on mahdollista. Mm-hmm. Minusta myös tämä mahdollisuus uuteen kansanäänestykseen, se on nyt vahvistunut selvästikin. Et yleensä aina poliittisista kriiseistä on kuitenkin se myönteinen taipumus, että niistä kriiseistä yritetään päästä ulos, ja silloin avautuu kaikki portit.
Niin, eli kansanäänestys, siis sitähän pidettiin jossain vaiheessa jo täysin mahdottomana skenaariona, että kyllä, ei tule, niin se on mahdollisempi.
Minusta se mahdollisuus on selvästi kasvanut, ja mitä syvemmäksi tämä tämmöisen umpikujakriisi tulee, niin totta kai, että silloinhan täytyy jotakin uusiakin ratkaisuja tehdä. Mutta sen kansanäänestyksen tulosta ei lähtisi ennakoimaan ollenkaan, kumpaan suuntaan se kääntyy.
Pertti.
Niin kuin korostin, niin tämä on minun näkemykseni. Ei tämä ole mikään laajempi näkemys, varmaan välttämättä EU-ssakaan. Mutta minun näkemykseni on se, että tämä on suuri historiallinen virhe Britannialle, koko tämä Brexit. Ja muistan erittäin hyvin, kun...
Ja olet vakuuttunut, että uusi kansanäänestys tuottaisi toisen tuloksen.
Tällä hetkellä uskon, että näin on. Ja se voitaisiin, vaikka mä myönnän, että siellä on tämä erikoinen lehdistö Britanniassa, joka on siis äärettömän siis tällainen Euroopan unionin vastainen. Se on erittäin Sanit ja muut nämä lehdet, ne ovat erittäin. Ja siis musta tämä on niinku historiallinen virhe, että britit lähtevät Euroopan unionista. Se luo tänne ennakkotapauksen, että siitä näin voidaan tehdä. Ja minua ihmetyttää, nyt mä otan tämän laajemman perspektiivin, miksi britit, jotka ovat hakanneet päätä seinään kahdessa maailmansodassa, menettäjät satoja tuhansia parhaita poikia näissä, ja Euroopan unioni on tällainen Euroopan rauhanjärjestelmä, joka on palauttanut rauhan muussakin mielessä, mutta palauttanut ennenkään tämän kovan rauhan Ranskan ja Saksan välillä, niin miksi britit nyt lähtevät horjuttamaan tätä eurooppalaista rauhanjärjestelmää. Eli mä pidän tätä kyllä erittäin kielteisenä, ja maassa 12 vuotta asuneena on antanut perspektiivi, että heidän paras tulevaisuutensa on edelleenkin Euroopan unionin puitteissa.
Siis Mayhän nyt sitten argumentoi, että tämä erosopimuksen vastustus, tässä on jo puhuttu siitä, että se vastustus niin kuin menee moneen suuntaan, monista eri tarkoitusperistäkin johtuen ja intresseistä johtuen, mutta että Mayn mukaan se vastustus johtuu nimenomaan tästä Pohjois-Irlannin backstopista, eli siitä, että tämä siis koko Britannia jatkaa EU:n tulliliitossa ja ainoastaan siis EU:n ja Britannian välinen vapaakauppasopimus aikoinaan, jos sellainen saadaan jossakin muodossa aikaiseksi, niin voisi niin kuin välttää tämän kovan rajan muodostumisen tänne Pohjois-Irlannin rajalle. Onko tämä nyt poliittista humpuukia väittää, että tämä vastustus niin kuin liittyy vain tähän kysymykseen?
Kyllä se varmaan yksi päätekijä, erittäin iso kysymys on. Ja sen taustahan on myös se, että tässä asiassa tietysti muun EU:n 27 jäsenen EU:n iso intressi on tukea omaa kumppaniaan Irlantia. Ja Irlannille on erittäin tärkeää se, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille ei tule rajaa. Ja kun muistetaan sitä Brexit-äänestyksen jälkeistä ensimmäistä Eurooppa-neuvoston kokousta, eli huippukokousta, jossa nämä 27 asetti ehtoja tälle Brexitille, niin siinä oli kolme ehtoa, joista yksi oli tämä EU-kansalaisten oikeudet Britanniassa, ja toinen oli nimenomaan tämä Irlannin asema. Mä en muista, mikä se kolmas oli, mutta että se on ollut niin kuin taas tämän meidän, kun puhun meistä, niin tarkoitan EUta, meille iso asia, ja silloin erittäin iso merkitys, ja sitä EUn pitää vahtia. Sinne ei saa päästä muodostumaan sellaista rajaa, joka sitten yhden meidän jäsenemme, eli Irlannin kannalta on kielteinen.
Toisin sanoen tässä kysymyksessä EU ei myöskään voi joustaa. Eli me ei, vaikka hän nyt kuinka tällä hetkellä on haluamassa, tai siis ilmeisesti tänään jo Brysselissä hankkimassa, tai joululahja hakureissulla ikään kuin, että Brysselistä tulisi vastaan tuloa esimerkiksi tässä backstop-kysymyksessä, niin ei sellaista ole tiedossa.
No, kun mä olen tätä kauppapolitiikkaa aika paljon harrastanut, ja tuota, siinä joutunut seuraamaan näitä kauppapoliittisia järjestelyjä, minulla on ylivoimaista käsittää sitä, että jos Britannia kuitenkin tekee erilaisia kauppapoliittisia ratkaisuja, mitä ovat nykyiset, siis tämä tulliunioni ja sitten sisämarkkinat, niin siis erilaisia, niin millä tavalla tämä voitaisiin välttää, tämä Pohjois-Irlannin kysymys? Minä en ymmärrä sitä, miten se voitaisiin välttää, koska eihän voida ajatella, että sitten sinne tulee kuitenkin raja, että noudatettaisikin brittiläistä kauppasopimusta siellä Pohjois-Irlannissa. Sinne tulee joka tapauksessa silloin raja. Ja tuota, minä en voi käsittää, miten se on mahdollista. Se on eri asia, jos sitten Britannia ei lähdekään tulliliitosta ja sisämarkkinoilta, että tulee tämä Norjan malli. Silloinhan tämä on mahdollista, että Pohjois-Irlanti ja Irlanti noudattaa samanlaista kauppapolitiikkaa. Mutta muuten tämä on, yhtälö ei mene yhteen.
Jotta niin kuin ymmärretään, mä luulen, että Suomessa on monille ehkä vaikea ymmärtää, miten tämmöinen yksittäinen rajakysymys saattaa olla niin tärkeä, että se heiluttaa tätä koko hommaa. Mutta siinä on niin kuin kaksi isoa taustatekijää. Toinen on se, minkä useasti kuulee, kun Britanniassa käy, että sen niin kuin asenteet varsinkin siellä Irlannin saarella ovat sellaiset, että nämä muistot sotatilasta, sotaajasta on niin lähellä Irlannin osalla, että vastaus on se, että jos sinne rajalle tulee jokin semmoinen merkki, yksikin puomi tai yksikin univormussa oleva ihminen, nehän nyt ammutaan. Tämä on se, jonka useasti kuulee siellä. Eli se riski siitä, että vihollisuudet syttyvät uudelleen, on todellinen. Mutta sitten toinen tekijä, mikä pitää myös ymmärtää, on se, että siellä saarella on nyt kuitenkin olemassa ikään kuin vakiintunut, vaikka ehkä sanoa sopimustila, mutta siellä on niin kuin mahdollisuus siihen, että Irlanti aikanaan yhdistyy. Ja sitä yhdistymisen mahdollisuutta ei myöskään haluta millään ratkaisulla niin kuin heikentää tai pyyhkiä pois pöydältä. Tämä on niin kuin sitä taustaselitystä, minkä takia tämä rajakysymys on niin iso ja tärkeä.
Tämä on totta. Siellä on se perspektiivissä on se, että Irlanti voisi yhdistyä silloin, kun nämä väestösuhteet menevät sellaisiksi, että kansanäänestyksellä voitaisiin siitä päättää, että Pohjois-Irlanti yhdistyy.
Ja katoliisia on siellä koko aika enemmän ja enemmän.
Kyllä, kyllä. Tämähän juuri on se, että ja mitä taas sitten tämä kovan linjan Pohjois-Irlannin puolue, DUP, niin sehän ei voi hyväksyä sitä missään olosuhteissa, mutta että kuitenkin sellainen diili on, että jos tuota noin, niin väestösuhteet muuttuu ja voidaan sellainen kansanäänestys järjestää, että enemmistö selkeästi haluaa liittyä tuota Irlantiin, niin silloin se voidaan tehdä, mutta tämä on se perspektiivi, enkä minäkään voi mitenkään kuvitella, että sinne rakennetaan mitään isoja rajoja nyt missään tulevassa sopimuksessa, koska se johtaa väistämättä sitten näihin väkivaltaisuuksiin, johon Mattikin tässä totesi, eikä siihen vanhaan väkivaltakulttuuriin siellä ei pidä palata. Se on sen verran raju paikka.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, Politiikka Radio käynnissä, ja tänään vieraana ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen keskustasta ja saman valiokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen kokoomuksesta. Ja näin se on, että Theresa May antoi siis eilen parlamentin alahuoneessa ymmärtää, että ensimmäinen äänestys tästä sopimuksesta, joka piti olla siis tänään illalla, niin se pidettäisiin ennen tammikuun 21. päivää. Tämä on käsittääkseni jonkinnäköinen takaraja, jolloin tämä eroprosessi niin kuin siirtyy hallitukselta parlamentille, mikäli hallitus ei ole pystynyt sopimaan erosta itse unionin kanssa. Niin mitäs tuumitte siis, kun tässä on nyt esitetty tällaista kiristysteoriaa? Eli May yrittää viedä tämän sopimuksen, jota kukaan ei tunnu kannattavan, niin sinne äärimmäisille kalkkiviivoille, jolloin uhkana on tämä sopimukseton ero, joka on se kaikista pahin mahdollinen skenaario. Onko tämä kiristyspolitiikka Theresa Maylta?
Tämä hänen taktiikkansa selvästi on, että ajetaan tämä niin kuilun partaalle, että vaihtoehdot alkavat olla vähissä. Ja sitä hän tässä nyt yrittää. Niin kuin tässä jo todettiin, niin EU:n on mahdotonta lähteä tätä paksua monesata sivuista sopimusta enää muuttamaan. Minusta se on täysin mahdoton ajatus. Ja mitä ne myönnytykset voisivat olla meille, kun hän nyt tekee tätä mantereen Turretta, tapaa Merkeliä ja muita EU-muita johtajia, niin mitä ne voisivat olla? Ei ne voi olla muuta kuin tämmöistä julistusdemagogiaa, mutta ei mitään sopimuksia välttämättä.
Niin hän puhuu siis selvennyksistä järjestelyyn, siis joo, Theresa May, selvennyksistä, joo, ei uudelleen neuvotteluista.
Mutta hän ei ole ymmärtääkseni sanonut, mitä ne voisivat olla. Et kun emme tiedetä, mitä selvennyksiä hän on lähtenyt hakemaan, mutta minusta EU ei pidä nyt tässä hirvittävän paljon joustaa.
Mm. Joo, yhdyn tähän, varmaan tähän niin kuin arvion siitä, että mikä se main ajattelutapa tässä on. Eikä hänellä oikeastaan ole muuta käsissä kuin, niin kuin viedä tilanne siihen asetelmaan, jota hän on koko ajan perustellut, että tämä on paras mahdollinen tapa toteuttaa tämä ero. Ja että sitten vaihtoehtona on vain tämä kova Brexit, jossa sopimuksettomalla tavalla erottaisiin. Ja ei varmaan kannata meidänkään niin kuin aliarvioida sitä tapaa, jolla brittien parlamentissa nimenomaan aina hallitsevan puolueen sisällä on sitten myös käännytetty istuvia edustajia hallituksen kannalle. Että siellä, jos me ei pidä niin kuin verrata meidän omaa eduskuntaa, jossa aika harvoin tällaista sittenkään isossa mittakaavassa tehdään, mutta Briteissä tämä on ollut hyvin tavallista.
Ostetaan että, ikään kuin ääniä.
Joo, kyllä joo, että kun katsotaan brittien historiaa, vaikka kun palautetaan Churchillin elämänkertaa aikanaan lukenut, ja kyllä se hänen kaudellaankin, niin tämä valtataistelun tasoja on monia, ja yksi niistä kulkee siellä konservatiivipuolueen sisällä, ja siellä on tapa, jolla yritetään käännytystoimintaa tehdä, ja varmaan tämmöinen työ siellä on koko ajan käynnissä. Mm. Käynnissä, mutta tosiaan ne isot kysymykset, jotka tässä Brexitissä on niin kuin kovan Brexitin ja sopimuksen välillä, niin nämä on tällaiset, kuinka paljon britit joutuu maksamaan jatkossakin EUlle, paljonko tämä ero kaiken kaikkiaan maksaa. Mikä on tämä maahanmuuttopolitiikan säännö? Joutuuko britit noudattamaan niitä standardeja, jotka Brysselissä 27 sopija päättää, ja he joutuu äänettömänä yhtiömiehenä sopeutumaan siihen. Nämä on niitä peruskysymyksiä, ja vaikea nähdä tosiaan, yhdyn tässä Perttiin siitä, että niihin voisi tulla mitään sellaista olennaista muutosta, joka niin kuin sinällään olisi kääntämässä brittiparlamentissa mielipiteitä. Mm.
Eräs seikka, joka kannattaa nyt huomata, on se, että osa parlamentaarikoista pelkää vaaleja. Ja nyt kun konservatiot on näin hajalla, niin moni konservatiivipoliitikko siellä ajattelee, että nämä vaalit olisi todella huono vaihtoehto tässä. Mm. Ja sen takia niin osa heistä on kenties taivutettavissa. Mm. Se on eräs mahdollisuus, koska vaalit voisi olla kohtalokkaat tällä hetkellä konservatiivipuolueelle. Ja voisi ennakoida, että Labour saisi aikamoisen vaalivoiton nyt. Ne ovat taktikoineet erittäin taitavasti tämän asian. Eivät ole ihan selkeästi ilmoittaneet omaa kantaansa. Viime aikoina tulleet vähän sille kannalle, että kyllä me ainakin tämän sopimuksen äänestämme nurin, josta nyt on kysymys. Ja he olisivat äänestäneet sitä vastaan, paitsi oliko niitä 12 vai mitä niitä oli näitä labourilaisia, jotka olisivat menneet myöskin main mukaan. Mutta kyllä siellä aika paljon pelätään siis vaaleja tällaisen sopan jälkeen. Ja tämä on ehkä yksi syy, joka saattaa jossain määrin konservatiiveja kääntää main kannalle, ainakin joitakin.
Mm, mutta riittääkö se, koska kyse on vähemmistön hallituksesta, niin eipä välttämättä riitä, mutta aivan totta, koska siis työväenpuolueenhan kerrottiin jo puuhanneen siis epäluottamusäänestystä pääministeriä vastaan, jos sopimus kaatuu. Tämä oli se tieto.
Kyllä, sitten pitää muistaa, että Skoteilla on aivan väärin sanoa oma lehmä ojassa, mutta niillä on taas oma ajattelutapansa logiikka, joka ohjaa heidän käyttäytymistään tässä. Sitä mä en osaa edes oikein kuvata, mitkä vaikuttimet siellä kaiken kaikkiaan on, mutta Skottien kohdalla kuitenkin nämä itsenäisyyshaaveet ovat myös niin kuin takaraivossa olemassa, ja se, miten Brexitille käy, niin sillä on vaikutusta myös pitkässä juoksussa tähän, että se on kerta kaikkiaan vaan monimutkaisessa tilanteessa. Minun tosin, kun sivusta katsoo, niin on ei haluaisi hyväksyä sitä, että vaalien pelko tai pelko parlamenttipaikan menettämisestä tai edes hallituksen kaatumisesta pääministeriasemasta tai mikä puolue vastaisi. Sehän, tällaiset asiathan ei saisi ohjata näin ison kansallisen kysymyksen käsittelyä. Mutta että elämä. Politiikassa on kuitenkin sellaista, että jossain vaiheessa aina sitä omaa napaakin miettii, mutta tämä on nimenomaan asia, jossa pitää tietysti katsoa niin kuin 100 vuotta eteenpäin, eikä sitä, mitenkä tässä nyt just seuraavissa vaaleissa käy.
Hmm. Näistä skoteista vielä sen verran, että heillähän on ihan oma agenda. Hehän eivät halua irtautua EU:sta. Ja siellä eilen seurasin sitä keskustelua siellä, niin näytti siltä, että osa skoteista on sitten sitä mieltä, että lähdetään sitten kokonaan koko unionista ja mennään itsenäisyyteen. Tämä ei ole ehkä ihan valtavirta siellä vielä, mutta vakava paikka se on.
Joo, siellä oli kovaa väittelyä, johon Theresa May muun muassa vastasi, että Skotille on kyllä niin kuin taloudellisesti edullisempaa pysyä niin kuin osana Yhdistyneiden kuningaskuntien talousaluetta kuin EU:n talousaluetta. Että aivan näin, mutta siis...
Mutta jos tulee kova Brexit, niin olen aivan varma siitä, että sanoin jo lähimmän 10 vuoden aikana, niin skottien yhteydet esimerkiksi Pohjoismaihin tulevat lisääntymään. Ja se ikään kuin hakeutuminen asteittain henkisesti siihen, että voisi olla jotakin muutakin kuin tämä UK-yhteys vahvistuu ja kaipuu yhteismarkkinoille tulee varmasti vahvistumaan.
Kutsuvat itseään joskus Skandinavian maaksi, noin ihan... Kyllä.
Mutta hei, tämä äänestys, siis uusi kansanäänestys nyt, jonka poliittinen todennäköisyys on kenties hieman suurempi, niin ei sekään ole aivan selkeä juttu, että mistä siinä siis äänestettäisiin? Mitkä olisivat nämä vaihtoehdot, joista äänestettäisiin?
Minusta siinä pitäisi äänestää silloin siitä, että haluavatko britit luopua Euroopan unionin jäsenyydestä. Siis se pitäisi olla aika selkeä se vaihtoehto ja että tämä Brexit-hanke perutaan.
Entä sitten esimerkiksi Mayn sopimus vastaan sitten esimerkiksi tämmöinen Norjan malli?
Jos kerrankin oltaisiin niin oikeasti rehellisiä kansanäänestyksen kysymyksen asettelussa, pitäisi olla 3 kysymystä. Kova Brexit, tämä neuvoteltu sopimus tai sitten pysyminen unionissa. Et 3 vaihtoehtoa, niiden sisältö tiedettäisiin. Et kyllä se, voi sanoa sitä entisen pääministeri Cameronin niin kuin päätös siitä, että järjestetään tämmöinen avoin äänestys, jossa ei ole tietoa, mistä äänestestä lopulta, niin toivottavasti opetus tästä myös kaikille muille EU-maille on se, että kansanäänestyksiä, silloin kun niitä järjestetään, niin vaihtoehtoja pitää olla sellaiset, että tiedetään, mistä äänestetään. Mm.
Siinä on vaan se, että tollaisessa, että on monta vaihtoehtoa, se voi vaarantaa jonkun enemmistön.
Kyllä, näin se onkin.
Siinä on sellainen, että se ongelma siinä on.
On kansanvaltaa mutkikasta, mutta se olisi niin kuin rehellinen. Silloin olisi ne 3 selkeitä vaihtoehtoja, joiden jokaisen sisältö tiedetään, mutta voi hyvin olla, että ei, mikään niistä ei saisi yksinkertaisesti enemmistöä. Mikä silloin olisi se oikea ratkaisu?
Sitä mä juuri tarkoitan, mutta sen takia, pääkysymys on kuitenkin, että pysytäänkö Euroopan unionissa vai ei.
Sen takia se vastuu pitäisi sitten lopulta olla parlamentissa kuitenkin, kyllä, että se olisi neuvoantava se äänestys.
Ehdottomasti.
Hyvät vieraat, arvio, pysyykö May pystyssä siis edes tuohon, sanotaan 21. päivään tammikuuta saakka, joka on nyt tämä ilmeisestikin ehdoton takaraja tälle äänestykselle tästä sopimuksesta.
Minusta se on sittenkin lopulta toissijainen kysymys. Kyllähän voi pysyä pystyssä, että ei kannata aliarvioida sitä kykyä, joka siellä puolueen sisällä on taivutella ihmisiä. Ja monille heistä merkitsee se, että konservatiivit pysyy vallassa.
Eli se Labour on sittenkin suurempi peikko.
Hullulta se tuntuu, että sitä pidetään suurempana peikkona kuin hallitsematon tilanne, jolla on dramaattiset vaikutukset, saattaa olla brittien asemaa ja talouteen, mutta tämmöistä politiikka joskus on.
Mä en uskalla ennustaa Mayn asemasta nyt kyllä yhtään mitään. Siis se on sen verran sekava se tilanne siellä, että jos jonkun arvelun esittää, niin voi olla hyvinkin, että hän kestää sinne tammikuun loppupuolelle. Se on mahdollista, koska sitä ennen ei tule mitään ratkaisevaa äänestystä. Mm. Mutta sitten jos se joka tapauksessa pidetään ja häviää sen, niin sitten se on menoa. Mm.
Tai tulee palatsivallan kauppaus, että ei kannata aliarvioida myöskään sitä, että myös puolueen sisällä siellä voi olla parhaillaan käynnissä neuvottelut, jossa sitten vaan enemmistö toteakin, että nyt meidän on syytä lähteä. Kyllä. Tällainenkin prosessi saattaa olla juuri nyt käynnissä. Mm.
Nimenomaan. Ja paluu Lontooseen saattaa olla karu. Sekin on mahdollista.
Sekin on
siis
kyllä.
Juuri näin. Useinhan se nimenomaan kaappaus tehdään silloin, kun kuningas on ulkomailla. Eikä totta? Kiitoksia, hyvät vieraat. Emme siis tiedä, miten tässä koko sopassa tapahtuu. Voiko olla niin, että Pohjoismaat ovat voittajia, eli Skotlanti lähestyy Pohjoismaita ja UK tekee Norjan mallit?
Joo. Se on mahdollista, mutta lähdet tämä nauhoitus ulos ennen kuin ehtii tulla uusia uutisia, että jotakin meidän näiden arvioilla on merkitystä.
Ehkä Pohjoismaiden neuvosto saa uuden jäsenen.
Sekin on mahdollista.
Alright, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa Matti Vanhanen ja Pertti Salolainen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.